Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne Septemba 27 mwaka 2022. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, Nuru FM Iringa, RTR Radio kule Beni DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, na Sayari Radio Eldoret huko huko Kenya, bila kusahau UBC Uganda, na vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, rais wa Kenya William Ruto hivi karibuni anatarajiwa kubuni jopo kazi la kutathmini marekebisho kwenye mtaala mpya wa elimu wa CBC kwa ushirikiano na washikadau wa elimu. Je, wataalamu wanasema ni nini cha kutarajia?
La kubwa ambalo hasa limetakiwa ni wazazi wenyewe. Kwa hivyo harama ambayo wanalalamikia ndio kubwa. Katika jopo kazi ambalo litaweza kuangalia namna ambavyo serikali itaweza kujua kuchukua harama hii ambayo imewekwa kwa wazazi, ili iweze kuandaa bajeti ambayo serikali itaweza kujua namna ilivyo katika shule za upili, na kwamba harama hiyo wazazi wanachangia, pia walimu wanaweza kuchangia.
Katika habari nyingine, wakazi wa Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waanza mgomo wa baridi hivi leo, wakilalamikia kuchukuliwa kwa mji wa Bunagana na waasi wa M23. Ni yapi baadhi ya mambo wanayoyataka?
Hatuwezi itika parti moja ya inchi igawulike juu hiyo mambo ambayo inapitikana Bunagana, kesho inaanza kupitikana pia hapa kwetu Bukavu na Goma.
Ni vidokezo tu vya habari na taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Murray.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ameelezea kusikitishwa kwake na vifo vya watu 15 wakiwemo watoto 11 katika shule moja mjini Izvek nchini Russia, kufuatia shambulio lililotekelezwa na mtu aliyejihami kwa bunduki ambaye pia alijiua katika eneo la tukio. Mamlaka ya uchunguzi ya Russia ilimtambua mtu huyo kama Antoyom Kazastev mwenye umri wa miaka 34. Inaarifiwa kwamba mtu huyo hapo zamani alisomea katika shule hiyo. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu nia iliyompelekea mshukiwa kutekeleza shambulizi hilo. Mamlaka hiyo imesema kati ya watu 21 waliojeruhiwa, 22 ni watoto. Gavana wa jimbo la Udmurtia Alexander Brachalov amesema mshambuliaji huyo alikuwa amesajiliwa kama mgonjwa katika kituo cha wagonjwa wa akili. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameliita shambulizi hilo kuwa kitendo cha kigaidi na kuongeza kwamba Rais Vladimir Putin ametoa maagizo muhimu kwa mamlaka husika. Rais wa Kenya William Ruto jana aliahidi kwamba atamaliza kile alichokiita mzunguko wa mara kwa mara wa Wakenya kupoteza maisha na riziki yao kutokana na ukame. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi, Ruto aliorodhesha hatua kadhaa ambazo alisema serikali yake itachukua ili kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya atakayekufa njaa, huku akipeperusha bendera ya kuyaga malori 50 yaliokuwa yamebeba vyakula vya aina mbalimbali ili kuvipeleka katika maeneo yaliyokumbwa na ukame. Ruto alisema hali ya sasa imechangiwa na ukosefu wa mvua za kutosha nchini kwa miaka 4 iliyopita. Alisema serikali iko tayari kujiandaa vyema wakati nchi ikikabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa na itakuja kupata suluhu la muda mrefu. Alisema takriban Wakenya milioni 3.5 wameathiriwa pakubwa na ukame unaoendelea ambao umekumba kaunti 23. Ni matumaini yangu kwamba hii itakuwa ni miongoni mwa mara za mwisho tunafanya sherehe za aina hii ambapo Wakenya wanakabiliwa na njaa, na hatuna budi kufanya hivyo, alisema Rais Ruto. Na mfumo wa kitaifa wa kusambaza umeme nchini Nigeria umepata itilafu Jumatatu na kuacha karibu taifa lote bila huduma hiyo muhimu. Kulingana na ripoti kutoka makampuni, yaliyopewa kandarasi ya kusambaza umeme. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huduma za umeme nchini humo zimekatika takriban mara 4 mwaka huu, wakati mamlaka husika zikilaumu hitilafu za kiufundi. Mwezi uliopita wafanyakazi kutoka kwenye kampuni ya kitaifa ya kuzalisha umeme ya Transmission Company of Nigeria, TCN, walifanya mgomo na kusababisha huduma hiyo kukatizwa kwa muda kote nchini. Makampuni ya kusambaza umeme nchini humo maarufu kama DISCOs yamesema kwamba umeme ulipotea Jumatatu mchana na kwamba yalikuwa yanashirikiana na TCN ili kurejesha huduma hiyo bila kutoa maelezo zaidi ya kilichosababisha tatizo hilo. Mfumo wa umeme wa Nigeria una uwezo wa kuzalisha megawati 12,500 za umeme, lakini kwa kawaida huzalisha takriban robo ya kiwango hicho, swala linalopelekea wakazi wengi pamoja na biashara kutegemea generator zinazotumia dizeli ambazo gharama yake imepanda kwa asilimia kubwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Mfumo dhaifu wa umeme uliopitwa na nyakati ni mojawapo ya sababu inayotajwa na wafanyabiashara kama inayodumaza uwekezaji kwenye taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau alitangaza Jumatatu kwamba serikali yake itawawekea vikwazo dazani ya watu nchini Iran, ikiwa ni pamoja na maafisa wa polisi wanaoitwa maafisa wa maadili, wakati vikosi vya usalama nchini Iran vikiendelea kukabiliana na waandamanaji. Akihutubia wanawake wanaoandamana nchini Iran na wale wanaowaunga mkono, Trudeau alisema, tuko pamoja nanyi. Trudeau alisema kwamba wa Canada pamoja na mamilioni ya watu duniani kote wanataka serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran isikilize watu wake, kukomesha ukandamizaji wa uhuru na haki zao, na kuruhusu wanawake na watu wote wa Iran kuendelea na maisha yao bila kuingiliwa, na kutoa maoni kwa amani na utulivu. Tumewawekea vikwazo baadhi ya wanachama wa IRGC na tutaendelea kuzingatia hatua nyingine zozote tunazoweza kuchukua kuhusiana na vikwazo hivyo, alisema Trudeau. Mnamo Januari mwaka 2020, ndege ya shirika la ndege la Ukraine PS752 ilidunguliwa na makombora ya IRGC dakika chache baada ya kupaa kutoka uwanja wa ndege wa Tehran na kuua watu 176 wakiwemo dazani ya raia wa Canada. Tangu wakati huo, serikali ya Canada imekuwa ikishinikizwa na makundi kadhaa wakiwemo wahafidhina wa upinzani kuchukua msimamo mkali zaidi dhidi ya Iran. Maandamano yanaendelea hivi sasa ambayo yamekuwa yakitokea katika majimbo yote ya Iran. Yalianza baada ya mwanamke mmoja Mahsa Amini kufariki akiwa mikononi mwa polisi. Na rais wa Russia Vladimir Putin Jumatatu amempa uraia wa Russia Edward Snowden, mkandarasi wa zamani wa usalama wa Marekani ambaye alifichua habari kuhusu nyaraka za siri za kina kuhusu mipango ya uchunguzi wa serikali ya Marekani na kisha kutoroka nchini kukwepa kufunguliwa mashtaka. Snowden mwenye umri wa miaka 39 alikuwa mmoja wa wageni 75 waliopewa uraia na kiongozi huyo wa Russia, lakini akasema kwamba hana nia ya kuukana uraia wake wa Marekani. Russia ilimpa hifadhi mnamo mwaka 2013 na amekuwa akiishi humo tangu wakati huo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani mara moja ilikejeli hadhi hiyo mpya ya Snowden iliyopatikana nchini Russia, ikisema huenda akaandikishwa kupigania Russia katika uvamizi wake wa miezi 7 nchini Ukraine. Lakini Putin alisema ni wale tu walio na uzoefu wa awali wa kijeshi ambao wataitwa, ingawa kumekuwa na ripoti nyingi kwamba wengine wameitwa pia, ikiwa ni pamoja na wanaume waliokamatwa kwenye maandamano ya kupinga hatua hiyo ya Putin.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Kenya William Ruto kwa siku zijazo anatarajiwa kuunda jopo kazi la kutathmini utekelezwaji wa mtaala mpya wa elimu wa CBC kwa lengo la kuboresha, lakini sio kufutilia mbali, kulingana na naibu wake Rigathi Gachagua ambaye ameelezea na kuonesha kuondokea matamshi ya awali ya kufuta kabisa. Gachagua anasema kwamba Jopo hilo litaondoa mambo yaliyo na wasiwasi na pia kuhusisha wananchi na washikadau wengine katika kulainisha. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
There is a lot of concern about the new program called CBC from parents, from teachers, from students and from people. Is that true?
Matamshi ya Bwana Gashagwa yanatajwa kuwa afueni kwa baadhi ya wazazi, walimu na wanafunzi pamoja na washikadau wengine waliokuwa wamewekeza zaidi katika utekelezaji na ufanisi wa mtaala huo wa elimu wa umilisi na wanaozingatia umahiri wa wanafunzi maarufu kama CBC. Wataalamu wa elimu wanaeleza kuwa tathmini inayostahili kufanyikia mtaala huo inastahili kuwa na kusudi la kuondoa vizingiti na kuziba mianya iliyopo kuhusu mfumo huo, anavyoeleza Kikechi Kombo, mtaalamu wa masuala ya elimu nchini Kenya.
Swala kubwa ambalo hasa limetakiwa ni wazazi wenyewe. Kwa hivyo harama ambayo wanalalamikia ndio kubwa. Kwa hivyo labda katika jopo kazi ambalo litaweza kuangalia namna ambavyo serikali itaweza kujua kuchukua harama hii ambayo imewekwa kwa wazazi ili iweze kuandaa bajeti ambayo serikali itaweza kujukua namna ilivyo katika shule za upili ambapo baadhi ya vitu ambavyo vinaitishia kwenye maabara huwa kwamba shule ndio inanunua na kwamba harama hiyo wazazi wanachangia pia walimu wanaweza kuchangia.
Tangu serikali ya Rais wa Kenya William Ruto itangaze pendekezo la kubuni jopo kazi la kuchunguza utekelezaji wa mtaala huo, pamekuwa na wasiwasi kuwa huenda ukafutiliwa mbali ilivyokuwa maoni ya baadhi ya wandani wa Bwana Ruto wakati wa kampeni za uchaguzi mapema mwaka huu, kuashiria kuwa mtaala huo ni mzigo mzito kwa taifa.
Ati mnahangaika kufanya homework. Ati mnafanya homework mpaka saa 6 usiku.
Bwana Gashago kwa sasa ameondoa wasiwasi huo na kuhakikishia wazazi kuwa nia ya serikali ni kuboresha mtaala huo wala si kufutilia mbali.
With a view not of abolishing it but reviewing it so that we retain what is good and improve what is causing concern.
Mtaala huo wa umilisi na unaozingatia umahiri wa mwanafunzi umekuwa ukitajwa kuwa mageuzi makubwa katika sekta ya elimu nchini Kenya, kwani unaondoa mitihani ya kitaifa na kuwezesha muendelezo wa tathmini kuangalia uwezo wa wanafunzi. Mtaala huo wa 26333 unatekelezwa awamu kwa awamu na unahimiza uwezo wa wanafunzi katika taaluma na nyanja mbalimbali. CBC unavyojulikana nchini Kenya unaomwezesha mwanafunzi kusoma miaka miwili katika shule za chekechea, miaka 6 katika shule za msingi, miaka mingine 6 katika shule za upili na miaka 3 katika chuo kikuu, unatajwa nchini Kenya kwa mabadiliko muhimu yasiyofanya wanafunzi kuwa watumwa wa mitihani, bali unahimiza na kukuza uwezo wao kupitia talanta na ubunifu katika nyanja mbalimbali. Tangu mwaka wa 1985, Kenya imekuwa na mifumo mitatu ya elimu na mfumo ambao umekuwa ukitumika wa 8-4-4 ambako mwanafunzi anasoma miaka 8 katika shule ya msingi, miaka 4 katika shule ya upili na miaka mingine katika chuo kikuu, umetajwa kusisitiza na kuhimiza sana mitihani. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMG Muridi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Vifusi vilivyotokana na shambulio la ndege zisizo na rubani katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia viligonga lori la shirika la chakula duniani lililokuwa limebeba misaada ya kibinadamu na kumjeruhi dereva. Msemaji wa shirika la chakula duniani WFP alisema jana Jumatatu. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasaidia kuratibu usaidizi wa kibinadamu huko Tigray ambako mzozo wa takriban miaka miwili umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuacha mamilioni wengine wakihitaji msaada. WFP imepokea ripoti ya shambulizi la ndege zisizo na rubani ambalo lilifanyika karibu na Zana Woreda katika eneo la kaskazini magharibi la mkoa wa Tigray asubuhi ya tarehe 23 mwezi Septemba. Msemaji huyo aliliambia shirika la habari la Reuters katika ujumbe mfupi wa maandishi. Vifusi vya shambulizi hilo vilimjeruhi dereva wa AFP na kusababisha uharibifu mdogo kwa lori hilo alilokuwa akiendesha. Msemaji huyo aliongeza, lori hilo lilikuwa likipeleka chakula kwa wakimbizi wa ndani huko Tigray ambapo mapigano yalianza tena mwishoni mwa mwezi uliopita baada ya kusitishwa kwa miezi mitano. Wafanyakazi wawili wa misaada ya kibinadamu huko Tigray walithibitisha tukio hilo na kusambaza picha za lori lililokuwa limeharibiwa. Na wakili raia wa Kenya Paul Gicheru, ambaye alishtakiwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC kwa madai ya kuwahujumu mashahidi ambao walikuwa watoe ushahidi dhidi ya Rais William Ruto, aliaga dunia jana Jumatatu. Kifo cha wakili huyo kilithibitishwa na familia yake. Familia hiyo iliahidi kwamba itatoa maelezo zaidi kuhusu kifo hicho hii leo Jumanne. Mnamo Juni mwaka huu, mahakama ya ICC mjini The Hague, Uholanzi, ilimaliza kusikiliza kesi hiyo ya wakili Gicheru kuhusu madai ya kuhonga mashahidi ambao walipaswa kutoa ushahidi dhidi ya Rais William Ruto kuhusu hasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 zilizosababisha vifo vya zaidi ya watu 1200. Mawakili wake na waendesha mashtaka wa ICC walitofautiana katika mabishano yao ya mwisho wa kesi iliyodumu kwa miezi 19, ambapo Ruto alitajwa mara kadhaa. Hakimu wa mahakama hiyo Miata Maria Samba alisema mahakama hiyo ingejadili mwenendo wa kesi hiyo ndani ya muda ambao ungekubalika na kwamba ingetoa uamuzi wake baadaye.
Ni katika Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo asasi za kiraia mkoani Kivu Kusini zimekosoa serikali kuhusu swala la Bunagana, kwamba viongozi wa Kongo wanasema zaidi ya kutimiza. Asasi hizo zimetangaza mgomo hivi leo wakati zikiungana na wakazi wa mkoa jirani wa Kivu Kaskazini kupinga uvamizi wa eneo la Bunagana kutoka kwa waasi wa M23 tangu miezi mitatu iliyopita, na kushinikiza serikali iwajibike zaidi. Kutoka Bukavu, Mitima Dalashans anatuarifu zaidi.
Msimamizi wa shirika la raia mjini Bukavu, Jackson Kalimba, amesema siku hii bila kazi ni kudai ukombozi wa mji mdogo wa Bunagana katika mkoa wa Kivu Kaskazini kutoka mikononi mwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na baadhi ya nchi jirani ikiwemo Rwanda, kama walivyohakikisha viongozi wa Kongo. Siku hii pia ni kudai kuharakisha mchakato wa kujiondoa kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, kuonyesha mshikamano na wakazi wa Kivu ya Kaskazini wanaotaabishwa kwa muda mrefu, na pia kudai kukomeshwa kwa utawala wa kijeshi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri mashariki ya Kongo. Jackson Kalimba, kiongozi wa shirika la raia mjini Bukavu, anaeleza.
Kwetu hatuwezi itika parti moya ya inchi igawulike juu hiyo mambo ambayo yanapitikana Bunagana, kesho inaanza pitikana pia hapa kwetu Bukavu na Goma. Haiwezekane tuko sio wote wa Kongomani na tuko na makarte de lecteur. Kibunagana leo wanatumikisha makosa ya Uganda na makosa ya Rwanda. Hiyo yote ni huzuni, ville morte, haiko kusema watu waingie katika barabara. Ni siku bila kazi, watu wanapaswa bakia kwa nyumba.
Lakini pamoja na kueleza mshikamano wa raia wote wa Kongo kwa wakazi wa Bunagana popote walipo, na kutaka majeshi ya Kongo izidishe juhudi za kukomboa Bunagana, Bienfeng Golombe ni mratibu wa mawasiliano ya ofisi ya meya wa mji wa Bukavu, anaeleza.
Katiba ya nchi yetu inakubalia wakaaji, kila watu kwa jinsi ipasavyo, kufanya ile wanaita siku bila kazi kama haizuru wengine watu. Ni kusema ya kwamba wale ambao wanaweza kutumika wanaweza kutumika, na wale ambao wameamua kusema ya kwamba hawatafanya lolote wanafanya hiyo siku bila kazi.
Raia wa kawaida pia wanajiswali kuhusu siku hiyo ambayo wanaalikwa kubaki nyumbani. Binja Bagalwa Sandi ni miongoni, akiwa mchuuzi wa vitika sokoni ili kukizi mahitaji ya familia yake.
Mimi leo natumika, maisha yako ngufu sana huko, kama sikutumika sitakula. Ndio kwa natuluma sana kuona kuna gani na kamatiwa miezi 3 ina kamatiwa na ba M23, lakini hali ya maisha na mie iko ngufu sana. Inabidi niangalie kitu watoto wangu watakula na vingine na vingine na vingine bibi nahusu maisha.
Hata hivyo, wanafunzi wa vyuo vikuu mjini Bukavu wameahidi kuunga mkono mwito huo wa shirika la raia na kubaki nyumbani. Wamesema haieleweki kwamba zaidi ya miezi mitatu baadaye, ni kana kwamba mamlaka ya Kongo inabaki katika maneno maneno tu juu ya swala la Bunagana, ijapokuwa lingepaswa kupewa kipaumbele. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati uvamizi wa Russia ukiendelea nchini Ukraine, taifa hilo limeitisha kura ya maoni kwenye baadhi ya mikoa ya kusini mwa Ukraine kama vile Luhansk na Donetsk, ili wananchi waamue iwapo wangetaka kuwa sehemu ya Russia. Baadhi ya ripoti zikisema kwamba wanalazimishwa kukubali na jeshi ambalo linasimamia zoezi hilo. Zoezi hilo likiwa linaendelea, mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na Amir Muidau, mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia ya kimataifa akiwa nchini Canada, na hapa anaanza kwa kueleza anavyoona hali.
Kinachoonekana ni kwamba kubadilika kwa malengo kwa Russia, kwa sababu lengo lao la kwanza lilikuwa ni kuingia Ukraine na kubadilisha utawala ama uongozi wa nchi ile. Lakini baada ya kupata pingamizi nyingi za kivita kutoka na wanamgambo ama wanajeshi wa Ukraine, imebidi sasa wageuze nia zao ama malengo yao, kuchukua baadhi ya sehemu ambazo kuna watu wenye asili ya Kirasha katika ile sehemu ya Ukraine. Kwa hiyo hii Donbas region ni moja ya sehemu ambazo zina wazungumzaji wa Kirusi ama watu wenye asili ya Kirasha ambao wanaishi Ukraine. Sasa hii ni moja ya dalili pengine ya kimikakati ya Russia kujaribu kutafuta suluhu ya kudumu ya kuendelea mbele. Kwa hiyo wameanza kutengeza mipaka ambayo kwamba waweza wakayatumia katika mazungumzo pengine ya mbeleni ya kuhusu suluhisho la Ukraine na Russia. Kwa Putin lazima aoneshe katika ulimwengu kwamba lazima awe ameshinda katika kiwango fulani katika Ukraine, na vile vile kwa watu wake ambao wako ndani ya nchi lazima aoneshe kwamba mchakato wote wa kuingia kwenye vita na Ukraine ulikuwa una faida ama tija fulani kwa Russia na si hasara tupu.
Amin, tangu vita vianze tumeona kwamba Putin hatoi vitisho. Analosema anatenda. Akitumia silaha za nuclear, unadhani majibu ya Marekani yanaweza kuwa yapi?
Silaha za nuclear ni silaha za mwisho katika dunia, katika vita vya sasa vya duniani. Na bila shaka usitapothubutu kutumia silaha za nuclear, Marekani itakuwa haina budi isipokuwa nao itumie silaha za nuclear, ambayo hiyo pia inaweza ikahatarisha usalama wa ulimwengu na pengine ukawa ndio vita vya tatu vya ulimwenguni. Hili analolizungumza ni kwa nafikiri ni hofu ya kulemewa kwa na jeshi la Ukraine kutokana na msaada uliotokana na nchi za magharibi.
Uchaguzi unafanyika katika sehemu anazotaka Putin. Mbona tena mizinga, roketi na uharibifu unaendelea?
Hizi ni moja kati ya mbinu za kinini za kivita. Ni kwamba ukiwa wewe una jambo ambalo watakulitenda, lazima umbabaishe yule mpinzani wako kwa njia nyingine. Kwa hiyo ikiwa wao wangekuwa macho yao na fikra zao na mipango yao yako katika masuala ya kupiga kura, ingilikuwa ni fursa nzuri ya Ukraine kuja kwa kuendelea na mashambulizi ya kuchukua sehemu ya zile ambazo zilikuwa zimechukuliwa na Russia. Sasa hii njia ya kuya Russia kupiga mabomu sehemu mbalimbali ni kujaribu kuwatatiza wale wanajeshi ambao wenye kupanga vita wa Ukraine, wa concentration yao isiwe katika zile sehemu ambazo Russia wana mikakati yao ya ki referendum ama ya kitawala yakiendelea kwa sasa.
Ni Amin Mwidau, mtaalamu wa diplomasia ya kimataifa, akizungumza nasi kutoka Canada. Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Hapa basi kidogo tujiburudishe asubuhi ya leo. Tunapokaribia kukamilisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ameeleza kusikitishwa kwake na vifo vya watu 15 wakiwemo watoto 11 katika shule moja nchini Russia kufuatia shambulizi lililotekelezwa na mtu aliyejihami kwa bunduki na ambaye pia alijiua katika eneo la tukio. Rais wa Kenya William Ruto jana aliahidi kwamba atamaliza kile alichokiita mzunguko wa mara kwa mara wa Wakenya kupoteza maisha na riziki zao kutokana na ukame. Mfumo wa kitaifa wa kusambaza umeme nchini Nigeria umepata itilafu Jumatatu na kuacha karibu taifa lote bila huduma hiyo muhimu, kulingana na ripoti kutoka kwa makampuni yaliyopewa kandarasi ya kusambaza umeme. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau alitangaza Jumatatu kwamba serikali yake itawawekea vikwazo dazani ya watu nchini Iran, ikiwa ni pamoja na maafisa wa polisi ambao wanaitwa maafisa wa maadili, wakati vikosi vya usalama nchini Iran vikiendelea kukabiliana na waandamanaji. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatatu amempatia uraia wa Russia Edward Snowden, mkandarasi wa zamani wa usalama wa Marekani ambaye alifichua habari kuhusu nyaraka za siri za kina kuhusu mipango ya uchunguzi wa serikali na kisha katoroka Marekani kukwepa kufunguliwa mashtaka. Na wakili raia wa Kenya Paul Gicheru, ambaye alishtakiwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mjini The Hague, Uholanzi, kwa madai ya kuwahujumu mashahidi ambao walikuwa watoe ushahidi dhidi ya rais wa sasa wa Kenya William Ruto, aliaga dunia jana Jumatatu.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imeorodhesha watu wafuatao kutoka serikali ya Liberia kwa tuhuma za kushiriki kwenye visa vya ufisadi nchini humo. Nathaniel McGill, ambaye ni waziri wa masuala ya rais na pia mkuu wa wafanyakazi wa rais George Weah, Seima Sirenius Sefus, ambaye ni mkuu wa mashtaka wa Liberia, pamoja na Bill Treyway, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kitaifa ya bandari. McGill alitumia wadhifa wake kuhujumu uadilifu na uhuru wa taasisi za kidemokrasia za Liberia, huku akigeuza maslahi ya kiserikali kwa manufaa yake mwenyewe. Sifus, kwa upande wake, ana ukaribu na washukiwa ukatili, wakati akipokea hongo kutoka kwa watu binafsi ili kesi dhidi yao ziondolewe. Treyway naye ametumia wadhifa wake kwenye bandari ya kitaifa kujitajirisha na kupanua ushawishi wake wa kisiasa. Watatu hao wameorodheshwa chini ya amri ya kiutendaji nambari 13818 inayotekeleza sheria ya wajibikaji wa haki za binadamu ulimwenguni, wakati kilenga waliokiuka haki hizo pamoja na kushiriki kwenye ufisadi kote ulimwenguni. Kupitia ufisadi wao, maafisa hao wamehujumu demokrasia Liberia kwa manufaa yao wenyewe, amesema naibu waziri wa fedha wa Marekani kuhusu masuala ya ugaidi na ujasusi wa kifedha Brian Nelson. Amesema kwamba hatua ya wizara yake inaonyesha kwamba Marekani inaendelea na azma yake ya kuwajibisha mafisadi pamoja na uungaji mkono wake kwa watu wa Liberia. Ufisadi kwa muda mrefu umehujumu demokrasia ya Liberia pamoja na uchumi wake, na kwa hivyo kunyima watu wake fedha za huduma muhimu za umma, kuwapa ujasiri mafisadi, kuvuruga mazingira ya kibiashara pamoja na utawala wa kisheria nchini humo. Ufisadi pia unachangia upungufu wa uaminifu kwa serikali pamoja na taswira ya umma ya kutoaminika kwa wale walioko madarakani. Kuorodheshwa kwa watu hao kunaashiria azma ya Marekani ya kuwajibisha mafisadi. Marekani itasimama na watu wa Liberia katika kuzingatia demokrasia pamoja na utawala wa kidemokrasia, huku ikiendelea kuzingatia uwajibikaji wa maafisa wanaohusishwa na ufisadi licha ya nyadhifa zao au ushawishi wa kisiasa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea msimamo na maoni ya serikali ya Marekani.